Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumneavoastră să fiți binecuvântați. Frumos cântec și frumoase versuri și nici nu știu dacă vreunul dintre noi și-ar dori mai mult de atât. Și-ar dori mai mult decât să se știe în dimineața acestei zile, la mijlocul acestei zile, că suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Mărit să fie El. Iubiții Domnului, vreau să vă spun că faceți un lucru bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă astăzi, stând în adunare, ai venit cu o inimă sinceră și crezi în puterea rugăciunii și crezi în puterea postului, vei vedea că Dumnezeu va schimba ceva în viața ta. Niciun strigăt înaintea lui Dumnezeu nu rămâne fără de răspuns. Și nicio inimă care se pleacă înaintea lui Dumnezeu nu va rămâne la pământ. O va ridica El. Să ai credința aceasta. A fost astăzi un cuvânt pe care l-am simțit în inima mea de la prima rugăciune și cuvântul acesta a fost: să n-ai teamă. Dumnezeul tău este un Dumnezeu mare. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Să n-ai teamă. Încrede-te în Domnul și El va lucra pentru tine, pentru viața ta și pentru casa ta. A fost o descoperire din partea lui Dumnezeu și m-am bucurat să o aud, o descoperire care a confirmat rugăciunea pe care am purtat-o în inimă. O rugăciune, o descoperire prin care am fost îmbărbătați să ne încredem în Dumnezeu. Pe de altă parte zic, fiindcă sunt foarte atent la ceea ce Domnul descoperă, Dumnezeu să aibă milă de acei trei tineri. Eu nu pot să-mi scot din minte. Și vă promit înaintea lui Dumnezeu că am să mă rog ori de câte ori mi-aduc aminte. Iubiții Domnului, să fie poate o lună de zile când ne-am hotărât împreună cu biserica să venim la un timp de rugăciune, am anunțat biserica și am zis: veniți la biserică numai. Frații m-au întrebat: ce va fi? Nu știu. Veniți să ne strângem înaintea Domnului, să ne bucurăm și să ne rugăm. Pe la ora 7 ne-am strâns la biserică și mulți poate au fost cu inima îndoită, au zis, la o asemenea chemare în care să nu spui cine vine, cine cântă, de unde sunt invitații, să-ți vine Domnul Iisus Hristos. Oare nu-i lucrul ăsta suficient de bun pentru tine? Niciodată eu nu fac vreun anunț cine vine în biserică, ca nu cumva să se supere Domnul, să rămână omul și el să nu vină. Nu mi-aș dori lucrul ăsta. Însă pe la 7:10 am fost nevoiți noi, în București, acolo unde de obicei oamenii vin greu, la 7:10 am fost nevoiți să dăm drumul la adunare, pentru că era plin. Și ne-am rugat în seara aceea și ne-am bucurat împreună cu Domnul într-un mod foarte simplu, fără lucruri sofisticate, fără filozofii, cum se spunea în poezie. Pur și simplu rugăciune, cântare, îngenunchiere înaintea lui Dumnezeu, mărturisire, sinceritate până într-acolo încât să poți atinge cerul cu sufletul tău. La ora 12 le-am spus fraților, surorilor, ar fi bine să luăm o pauză, că poate unii vor să plece acasă. Și am zis să facem o pauză și care ne mai strângem, după ce ne mai strângem, să vedem câți mai rămânem. A rămas aproape toată adunarea. Până la 2 n-am putut pleca. În timpul acelei adunări de rugăciune, în timpul acelei adunări în care am căutat fața Domnului, am primit din partea lui Dumnezeu lucrare. Un cuvânt de descoperire prin care mi s-a spus să iau aminte la cuvântul care mi se spune, prin care Domnul mă înștiința, și a spus în felul următor: diavolul a ridicat împotriva ta o oștire și va îndrăzni până într-acolo să-ți curme firul vieții. Dar să nu te temi, zice Domnul, pentru că eu nu-l voi lăsa. Descoperiri ca acestea, cred că ați auzit, și majoritatea lucrătorilor lui Dumnezeu sunt expuși la diferite pericole. Dar pentru prima dată în inima mea cuvântul acesta, oștire, oștiri, parcă dintr-o dată m-a făcut să fiu mai atent. Și am cerut explicație de la Domnul. Și am zis: cum, Doamne, nu-i suficient o oștire, oștiri, să ridice oștiri? Și atunci Domnul m-a ajutat să înțeleg că sunt pândit la fiecare drum. Când plec de acasă, când ajung la serviciu, și fiecare drum pe care îl fac este un drum pe care cel rău pândește să se ridice împotriva mea până acolo încât să curme firul vieții. Recomandarea pe care am primit-o din partea Domnului a fost să rânduiesc cu biserica rugăciune și post. Ba mi s-a spus chiar nominal să luăm 3 zile de post. A trecut o săptămână, m-am rugat Domnului și cu frații am vorbit și am ajuns la această înțelegere să rânduim 3 zile de post pentru biserică. Și am spus să ne rugăm pentru viața tuturor slujitorilor, să ne rugăm pentru unitate în lucrare, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. Slăvit să fie El! Și ne-am gândit noi să luăm ziua de post începând cu ziua de luni, deja sunt 2 săptămâni de când am făcut lucrarea aceasta, și am zis să fie luni, marți și miercuri, pentru că noi în fiecare luni avem o zi de post la biserică și cu biserica ne strângem după amiază să închidem postul în casa lui Dumnezeu, un post prin care cerem ca Domnul Dumnezeu să lucreze în mod deosebit. Însă un frate, care l-am acum în dimineața aceasta cu mine, fratele Vlad, el este responsabil pentru lucrarea de tineret, a venit și mi-a spus, frate Florin, n-ar fi mai bine să luăm postul vineri, sâmbătă și duminică, pentru că tot tineretul vrea să postească ca unul. Și fiind și duminică, este mai ușor în casa Domnului, era și cina Domnului, ne-am sfătuit cu frații, am pus gândul acesta înaintea Domnului și am găsit că e un gând bun. Și am zis, haideți să postim vineri, sâmbătă și duminică, pentru că astfel mai câștigăm o zi, vom posti și luni. Și în loc de 3 zile, vom posti 4 zile, lăudat să fie Domnul. Ne-am dus înaintea Domnului și am postit, iar eu vreau să vă spun ce lucrare a făcut Domnul Dumnezeu ca să te încurajeze în această zi să crezi că nu la voia întâmplării ești astăzi aici. După ce ne-am rugat și am postit, luni fiind în zi de post, a trebuit să merg până la fratele Eugen Filote, la Florești, la biserică, la o întâlnire pastorală și în timp ce mergeam cu mașina pe centura de vest a Ploieștiului, un tir de 42 de tone din spate m-a lovit. Eu schimbam banda de pe stânga pe dreapta, aveam o viteză foarte mică, 40 la oră, însă el a venit ca un glonț. M-a lovit atât de puternic în spate încât m-a întors cu fața, în sensul opus. M-a mai lovit încă o dată în față și m-a zburat 7 metri de pe șosea fără să o ating. Și m-a parcat regulamentar lângă marginea drumului cu fața opusă spre drumul de unde veneam. Iubiții Domnului, am poze cu această mașină. Din mașina aceea când au văzut-o polițiști, au întrebat unde sunt morții. Și am zis, morții vorbesc cu dumneavoastră. Singurele locuri care au rămas intacte din mașină a fost ușa pe care am coborât eu și ușa pe care a coborât fratele din dreapta. El nici măcar n-avea centură. N-a avut nicio zgârietură, absolut nimic. Și iată-ne că suntem înaintea dumneavoastră, eu cel puțin, viu și nevătămat. Înțelegi tu lucrul acesta? Iubiții Domnului, noi nu postim așa ca să ne vadă oameni. Noi nu postim fiindcă ne-o cere un om. Noi postim fiindcă avem credință că Domnul Dumnezeu dă la o parte orice piedică. Și postul este apropierea noastră de Dumnezeu. Și rugăciunea care o înălțăm astăzi în biserică este o rugăciune de izbăvire. Să nu te lași clătinat în inima ta. Dar te rog, dragul meu, pune-ți inima să-L cauți pe Domnul. Nu te lăsa doborât de hamurile firii. Firea are și ea metodele ei. Poate că ți este foame, poate că ți este sete. Și mereu te gândești că abia ajungi acasă și vei mânca și vei închide postul. Dragul meu, trage de tine înaintea lui Dumnezeu. Și spune așa, mai puternic este Dumnezeu decât trupul meu. Și du-te înainte cu ajutorul Duhului Sfânt. Du-te înainte și pune-ți inima să-L cauți pe Dumnezeu. Iubiții Domnului, postul înaintea lui Dumnezeu este în așa fel încât strigătul nostru să se audă sus. Să închizi ziua postului când ai credința că strigătul tău a fost auzit sus. Poți să te abții de la mâncare și băutură, dar dacă tu nu te rogi cu toată inima și strigătul tău nu ai credința că a ajuns sus, la tronul de îndurare a lui Dumnezeu, nu închide postul. Că postul nu e o ecuație matematică. E ora 4, l-am închis. E ora 5, l-am închis. A trecut soarele, l-am închis. Nu, ci postul este o atitudine a inimii. Și dacă strigătul tău se aude sus, tu pleci plin de bucurie și încredere că Dumnezeu este de partea ta. Slăvit să fie Domnul! Omului Dumnezeu, Neemia, în capitolul 9, ne arată o rânduială frumoasă pentru ziua de post. Ei au căutat pe Domnul cu post și rugăciune o zi întreagă. Și spune cuvântul Dumnezeu că a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au rugat lui Dumnezeu, cum de altfel am făcut în primele ceasuri ale dimineții. Apoi o altă parte din zi, a patra parte, au stat, s-au așezat și-au citit legea Domnului și-au ascultat cuvinte de la Dumnezeu. Așa să facem și noi astăzi, amin? Domnul să ne ajute! Și fiecare cuvânt care ți-l dă Domnul Dumnezeu în această dimineață, ia-l pentru tine. Că așa este rânduiala zilei de post. Așa să ne ajute Domnul. Noi am avut, dragii mei, această experiență și vreau să vă spun că m-am bucurat mult de ajutorul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, fiindcă doresc în mod deosebit să încurajez pe tineri, mi-aduc aminte că poate sunt 3 ani și mai bine când fugeam după tineri prin curtea bisericii la predica de duminică seară. Bucureștiul nu e așa cum este Aradul. în mai multe sensuri. Acolo sunt mai multe ispite, e mai multă libertate, sunt așa de mulți locuitori, atât de ușor te poți ascunde printre oameni, te mai găsește nimeni. În fiecare duminică seară aveam problemă să rânduim frații să meargă în curtea bisericii, pentru că tinerii coborau de la momentul când era cuvântul, predica, coborau în curte, stăteau de vorbă, mai erau și oameni din afară care veneau, până într-acolo încât într-o seară, mi-aduc aminte că niște tineri ai bisericii s-au luat la ceartă cu niște tineri de pe stradă. Și am zis înaintea lui Dumnezeu că lucrul acesta este un lucru greu și l-am rugat pe Domnul Dumnezeu să facă ceva. Tineretul și-a pus inima să-L caute pe Domnul Dumnezeu și vreau să vă spun, dragii mei, că acum sunt, știu eu, nimeni nu mai poate să numere, dar aproape 50 de tineri botezați cu Duhul Sfânt. Domnul și-a revărsat îndurarea. Terminăm în fiecare zi când este cuvântul lui Dumnezeu, fie că e joi, fie că e duminică seara, se termină seara și tineretul rămâne la rugăciune câte un ceas, două, nu mai poți să-i dai afară din biserică. Rămân acolo și stau în rugăciune. De dimineață, de la prima oră, caută pe Domnul Dumnezeu. Am fost ultima dată la adunarea de tineret și vreau să vă spun că o rugăciune a durat o oră și un sfert. Eu nu știu când a trecut. Abia mă simțisem că m-am hrănit un pic sufletește. Duhul Sfânt este răspunsul la orice problemă, ca tânăr pe care tu ești. Duhul Sfânt este răspunsul la nevoile tale. Că Duhul Sfânt, atunci când coboară în viața ta, îți schimbă și orientarea, îți schimbă și privirea, te îmbracă cu putere de sus, îți schimbă inima, schimbă pornirile, te lipește de Dumnezeu cu totul, slăvit să fie Domnul Dumnezeu. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, te îndemn ca tânăr astăzi, caută fața Domnului cu post, cu rugăciune și dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, spune-i Domnului așa: Doamne, înnoiește-mă din nou. Umple-mă din nou. Și dacă încă n-ai primit botezul cu Duhul Sfânt, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, caută botezul cu Duhul Sfânt. În fiecare vineri seara avem rugăciune la Betel și sunt așa de mulți tineri, dacă îi întrebi pe vreunul, tu de unde ești? Tu ești din Sinaia. Tu de în ce biserică ești? Tu de la creștinii după Evanghelie. Și ce cauți tu aici? Am auzit că este un botez cu Duhul Sfânt și vreau să-l primești și eu. Slăviți să fie Domnul. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Și așa se face lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu. Slăviți să fie El. Și El dă Duhul Sfânt cui vrea, când vrea și cum vrea El. Slăviți să fie Domnul. Un om al lui Dumnezeu, dragii mei, s-a ridicat într-o zi și a zis: s-ar putea să înțelegeți greșit pe Dumnezeu. Fiecare dintre oamenii zilelor noastre au cu privire la Dumnezeu gândurile lor. Oamenii gândesc că Dumnezeu este așa cumva cineva care în tot timpul, în tot locul este binevoitor și ne iart. Indiferent de situația în care noi ne aflăm, indiferent de inima pe care o avem, indiferent de mulțimea gândurilor deșarte care câteodată ne inundă inima, indiferent de faptele pe care le avem, dacă venim la biserică, e duminică dimineață, e ora de rugăciune, este o cântare proiectată acolo sus, o cântăm, mi se moaie inima, avem ceva emoții, avem ceva sentimente de moment, vărsăm o lacrimă înaintea Domnului și spunem: Dumnezeu ne-a iertat, că Dumnezeu este bun. Dacă stai de vorbă cu oamenii astăzi, mulți spun și cred că n-are cum să existe un iad. Dumnezeu este prea bun ca să existe un iad, un loc de chin, un loc în care sufletul va sta acolo pentru eternitate, nu pentru o zi, două, lună, 10 ani, ci va sta o eternitate în chinurile acelea care sunt pregătite ca urmare a neascultării pe care noi am dovedit-o pe acest pământ. E prea bun Dumnezeu să-mi facă mie ceva, e prea bun Dumnezeu să-mi stingă mie poate afacerea, este prea bun Dumnezeu să nu mă ajute la examene, este prea bun Dumnezeu să mă lase, dragii mei. Dumnezeu cu adevărat este bun și Dumnezeu cu adevărat este dragoste. Dar s-ar putea la un moment dat imaginația noastră să fie cea care creează un Dumnezeu care n-are de-a face cu cuvântul Domnului. Dumnezeul în care cred eu este Dumnezeul Sfintei Scripturi? Dumnezeul în care cred eu și în care cred și tu, că te alături în dimineața aceasta acestei rugăciuni să crezi, este Dumnezeu care se prezintă prin cuvântul scris? Noi nu putem să spunem așa este Dumnezeu. Trăim sub tirania simțurilor. Spunea fratele în dimineața aceasta că oamenii zic astăzi ca argument să umble de capul lor, nu ca argument să-L cinstească pe Domnul. Că nu-L vezi pe nimeni spunând: mă duc la două spitale duminică între adunări. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se uită la puterea mea trupească, se uită la inimă. N-auzi un asemenea argument. Auzi un argument, Dumnezeu se uită la inimă în momentul în care vrei să-ți justifici o anumită pornire a inimii tale. Este adevărat că poți să faci ce vrei. Biserica este locul în care asculți de drag pe Hristos Iisus Domnul și nu din pricina faptului că te păzește cineva cu nuiaua. Că dacă te păzește cineva cu nuiaua, slabă-i credința ta, dragul meu. Și nefolositoare este credința aceasta. Credința că te mână cineva de la spate nu e o credință care să-ți dea aripi. Credința care cu adevărat îți dă aripi este credința însuflețită de dragostea lui Dumnezeu. Mărit să fie El. Spuneam, dragii mei, că în privința aceasta trăim sub tirania simțurilor. Adică, frate, așa simt eu. Măi, soră, așa simt eu. Păi, cum simți tu? Păi, așa simt eu. Eu nu pot să vin în casa Domnului așa cum mi se cere. Eu nu pot să am atitudinea care mi se cere, pentru că așa simt eu în inimă. Eu simt că Dumnezeu m-a iertat. Veniți și vă înfățișați înaintea mea, spune cuvântul Domnului, ca oameni ai neprihănirii și nu înfăptuiți, spune cuvântul Domnului. Veniți să spuneți, suntem salvați și nu suntem salvați. Suntem izbăviți și nu sunteți izbăviți. Spuneți de multe ori pace și nu e pace, dar mărit să fie Domnul Dumnezeu că ea poate fi. Mărit să fie Domnul Dumnezeu că noi astăzi o căutăm cu toată puterea, glorie și laudă Domnului. Nu te lăsa în dimineața aceasta biruit de vreun gând de amorțeală. Dă la o parte orice gând care te ține la pământ și lasă inima ta să se îndrepte către Dumnezeu, că cu adevărat Dumnezeu a pregătit o zi de biruință. Slăvit să fie Domnul. Dar pentru aceasta, dragul meu, gândește bine. Tu știi ce ai făcut luni și marți și miercuri și joi și vineri și sâmbătă până când ai ajuns duminică în casa Domnului. Dacă în fiecare din aceste zile inima ta a avut pornirea către lucrurile firești, nu te încrede astăzi în inima ta, că te minte. Încrede-te în cuvântul Domnului care poate să te-o schimbe. Că pornirile inimilor noastre nu întotdeauna sunt așa după cum voiește Domnul Dumnezeu. S-ar putea cu îngăduință uneori să privim către Dumnezeu și către noi înșine cu multe asprime spre alții și inima noastră să nu fie o inimă care să ne spună cuvinte bune. Așa cum ni se spunea în dimineața aceasta, inima lui Solomon a fost târâtă, spune cuvântul Domnului, de aceste pofte, anume care, că el s-a alipit. Așa spune, s-a lipit inima lui de femeile străine. Mai te poți încrede într-o inimă în care domnește păcatul? Dacă în dimineața asta stai înaintea lui Dumnezeu și știi că în viața ta e un păcat, mai poți să te încrezi în pornirea inimii tale? Eu degrabă aș alerga la Domnul și aș spune, luminează, Doamne, cu cuvântul Tău inima mea, să învăț starea. A strigat omul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, a strigat plin de dorință sfântă, Doamne, cercetează-mi inima că nu mai îmi dau seama dacă sunt pe un drum bun sau pe un drum rău. Și dacă cumva nu sunt pe drumul care este bun, du-mă Tu pe calea veșniciei. Slăvit să fie Domnul. Vrei să-și cerceteze Dumnezeu inima? Spune eu. Spune-i lui Dumnezeu în timp ce asculți aceste cuvinte, cercetează-mi, Doamne, inima. Doamne, vreau să văd și eu ce vezi Tu. Destul știu eu ce este în inima mea. Uneori văd bine, alteori văd mai puțin bine, dar aș vrea să privesc cu ochii Tăi în inima mea. Doamne, ce sunt eu înaintea Ta? Doamne, cum e inima mea înaintea Ta? E o inimă bună sau este o inimă rea și necredincioasă? Doamne, ajută-mă să am o inimă bună. Dă-mi harul să mă văd cum sunt înaintea Ta. Lasă lumina feței Tale să lumineze sufletul meu și să văd dacă am fericire sau am nefericire. Doamne, ajută-ne. Doamne, binecuvântează-ne. Un Dumnezeu care iartă tot timpul. Un Dumnezeu care este blând până dincolo de ce poate omul îngădui. Dragii mei, omului Dumnezeu Ilie, așa cum ni s-a spus mai înainte de fratele, s-a ridicat într-o zi și a zis, destul, ce-i prea mult, îi prea mult. V-am lăsat cerul acesta să vă uitați spre el, pentru că acolo este așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Ați privit cerul acesta din care a venit la vreme soarele, în fiecare dimineață s-a așezat cu minte acolo și a luminat cu bucurie că Dumnezeu l-a pus să lumineze. A căzut din cer ploaia cea binecuvântată care a făcut să crească rodul. Dar voi în ultima perioadă, eu în ultima perioadă, noi în ultima perioadă, nu ne-am mai uitat spre cer. Ni se spune la timpul de rugăciune, de unde îmi vine ajutorul? De la Domnul, aleluia, care a făcut munții, care a făcut pământul și cerurile, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, a zis Ilie, mă, voi nu mai aveți prea multă treabă cu cerul. Nu prea vă mai uitați în sus. La ce bun să mai dea Dumnezeu ploaie? Dacă tot este inima voastră închisă și nu vă uitați spre cer, să rămână atunci cerul așa cum este și inima voastră. Închisă este inima, închis va rămâne și cerul. Pentru că noi avem impresia că Dumnezeu ne e dator, așa credeau și oamenii până a venit tsunami, că Dumnezeu e dator, pentru că așa spune în Cartea Sfântă că El a pus un hotar mării, legea fluxului și a refluxului este de fapt porunca lui Dumnezeu. Marea vine până la un punct și apoi se retrage, slăvit să fie Dumnezeu. El a pus legea fluxului și a refluxului, dar în ziua în care noi, în inima noastră necredincioasă, nu ne mai învrednicim de mila lui Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să schimbe. Iarna devine ca vara, vara devine ca iarna, trebuie să-ți iei cu tine o valiză în ultima vreme. Ca dimineața să te îmbraci într-un fel, la prânz să te îmbraci într-un fel și seara să te îmbraci în alt fel. Pentru că avem toate anotimpurile într-o zi. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă un avertisment, băgați de seamă. Eu sunt Dumnezeu care am dat legi și nu le calc. Dar trebuie să ia omul aminte. S-a ridicat Ilie și a zis, sunteți nevretnici de cerul lui Dumnezeu. Strop nu va mai cădea din el. Pentru că n-ați înțeles că Dumnezeul care dă ploaie este Părintele care ține totul în mișcare. Sărăcim, ne uscăm, de multe ori suntem cu capul în pământ, că nu înțelegem cât de mare este binecuvântarea să calci pe un pământ pe care El îl face să răsară firul de iarbă. Ce bine e să treci pe lângă o floare pe care Dumnezeu a făcut-o și să spui, Doamne, eu nu mă încred în municipalitate, eu nu mă încred că primarul a plantat floarea, mă încred în Tine care dai viață. Mireasma aceasta Tu ai ridicat-o, că nu era nimic pe fața pământului, că nu era nici pământul, Dumnezeu s-a gândit că Tu ai nevoie de floarea aceea. Măriți să fie Domnul! Îți pare mult cuvântul acesta? Să-ți dea Dumnezeu această inimă. Nu greșești dacă lauzi pe Domnul pentru toate lucrurile din viața ta. Greșești dacă treci pe lângă multe dintre ele și crezi că sunt lucrarea mâinii tale, când de fapt sunt lucrarea mâinii sale. Slăvit să-i fie numele acum și în vecii vecilor. S-a ridicat omul acesta și zis, gata, destul. Împărate, eu nu mă tem de tine. Hai, dă tu ploaie dacă poți. Hai, fă tu ploaie dacă poți. Te pui cu Dumnezeu? Crezi că este așa de mare încât poți să-ți ridici tronul tău mai presus de tronul lui Dumnezeu? Poate cineva să făurească ploaie? Poate cineva să împiedice boala? Ba știi, oameni înalți, oameni care sunt vedete, oameni care au fani, oameni care au făcut în așa fel încât să doarmă într-un loc special. S-au gândit că dacă creează așa un fel de încăpere și într-un fel de loc care este complet sterilizat, el nu se va mai îmbolnăvi în veci. Și a plătit mulți bani să aibă acel mediu steril în care microbul să nu pătrundă. O, dragii mei, deșertăciune este gândul omului. Dacă nu înțelegi că Dumnezeu este acela care te protejează, dacă nu înțelegi că Dumnezeu e cel care te ocrotește, te pot lovi și 42 de tone, te poți învârti pe șosea, te poate arunca și ești viu și nevătămat în costum, închizi mașina și spui lăudat să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeul în care ne încredem noi. Ăsta este Dumnezeul care în fiecare zi ne binecuvântează. Ori de câte ori stau la masă, așa mă bucur pentru că cea mai mică dintre fetițe se ridică ca un resort, ca un arc se ridică de fiecare dată când se pune mâncarea pe masă, își împreunează mâinile și spune, Doamne, binecuvântează mâncarea pe care a pregătit-o mama. Și ascultând rugăciunea ei, spun de fiecare dată, Doamne, să știi că n-am uitat că pâinea pe care o mănânc e a Ta. Să știi că n-am uitat că dacă stau la masă viu și nevătămat, e datorită Ție. Să știi că n-am uitat, Doamne, Tu mă hrănești, Tu mă îmbraci, Tu îmi porți de grijă, lăudat să-ți fie numele acum și în veci de veci. Și dacă ai uitat în dimineața aceasta, trezește-te, suflete drag, și dă-i lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Noi trebuie să avem curajul să ne afirmăm credința, iubiții Domnului. Ce dacă împărații lumii acesteia sunt plini de ocară? Ce dacă împărații lumii acesteia sunt plini de dispreț la adresa unuia sau altuia? Vedeți dumneavoastră cum este mersul timpului, atât de sucit, atât de slăbuț, așa într-un fel încât din ce în ce merge mai prost. Eu nu știu care este impresia dumneavoastră, poate Dumnezeu va binecuvânta să fiți aici în Ardeal, mai feriți de partea aceasta omenească. Dar în București, care este o cetate în care politica este la ordinea zilei, în care în fiecare zi suntem asaltați de atâtea și atâtea evenimente, vreau să vă spun că impresia mea, și iată, nu spun că este un lucru obiectiv, este impresia mea, e că mergem din ce în ce mai prost. În fiecare zi se înmulțesc cazurile de corupție, nu? De ună zi, un mare demnitar a fost filmat și vreau să vă spun că atunci când l-am văzut am spus, Badea Gheorghe din Colț îi mai educat decât acest ministru și are mai mult bun simț decât are acest ministru. Uite, Doamne, cine ne conduce pe noi. Dă-l încoace, dă-l încoace, că-l pune în buzunar. Aia, ce dacă? Dă-l încoace. Așa a ajuns mita, corupția, așa a ajuns nelegiuirea să fie fără rușine. Nici măcar bunul simț să bage plicul pe sub masă. Nu, pe masă. Ce contează? Suntem apărați, suntem puternici. Trebuie slăvit să fie Domnul, să se ridice oamenii lui Dumnezeu. Trebuie să se ridice biserica și să-i dea lui Dumnezeu înapoi slava. Trebuie să se coboare pe pământul nostru puterea celui viu. Nu putem să mai stăm și să mai gemem ca un pipiric care stă cu capul în cenușă. Noi avem puterea celui înviat din morți. Noi avem puterea Duhului Sfânt. Noi avem puterea cuvântului lui Dumnezeu și sângele lui Iisus Hristos are încă puterea să curățească. Biserica trebuie să se ridice ca una și să spună nu se mai poate. Trebuie să se ridice biserica să spună de nu vă veți învrednici de Dumnezeul care a făcut cerul și pământul. Ascultați sentința Domnului, pocăiți-vă, smeriți-vă, coborâți cu fețele la pământ, smeriți-vă inimile, supuneți-vă gândurile voastre roabe ascultării de Hristos, că dacă nu țara aceasta va merge din jos în mai jos. De ce să n-avem vocea lui Ilie? Eu nu am slujba lui Ilie, dar am cuvântul lui Dumnezeu care ne învață că nouă ni s-a dat puterea să călcăm și șerpi în picioare. S-a dus apostolul Pavel în insula Malta și acolo când erau uzi după naufragiu, a strâns vreascuri, spune cuvântul lui Dumnezeu Pavel, a aprins un foc și așa cum se întâmplă la focul aprins de oamenii sfinți, mai ies și năpârcile câteodată că căldura atrage fel de fel împrejur. Și s-a urcat pe mâna lui o năpârcă, de fapt un scorpion, și l-a mușcat. Oamenii aceia din loc n-aveau multă știință ei de Dumnezeu, n-aveau teologie înaltă, nu erau licențiați, dar știau un lucru. Faci binele, ai parte de bine. Faci răul, ai parte de rău. Și au zis, omul acesta cu adevărat este un ucigaș, pentru că dreptatea nu-l lasă să trăiască. Pentru că au gândit ei, dacă a scăpat din apă, însemnează că Dumnezeu l-a iubit. Și dacă Dumnezeu l-a iubit, însemnează că trebuie să-l țină în viață. Dar acum a scăpat fiind de naufragiu să îl muște acea năpârcă, însemnează că el este un ucigaș. Și ce a făcut Pavel? Pavel n-a ascultat glasul lor. Pavel a dat așa un zbrânci la năpârcă și a aruncat-o în foc. Slăvit să fie Domnul Dumnezeu. Dragii mei, și tu s-ar putea să arunci scorpionul, dar dacă n-ai foc în viața ta, nimic nu se întâmplă. După aceea Pavel a fost luat de ei și apreciat ca fiind un zeu. Pavel nu s-a încrezut nici în cei ce spuneau ești ucigaș, nu s-a încrezut nici în cei care spuneau e zeu, ci s-a încrezut în Domnul Dumnezeu și a zis eu îmi văd de treaba mea cu Domnul. N-a răspuns nici într-un fel, nici în altul. Biserica lui Dumnezeu este chemată să-și vadă de datoria ei. Nu vom putea noi schimba țara creând partide politice. Să mă ierte poate cineva care crede lucrul acesta. Și am să dau și o explicație scripturală. Individual poți să faci ce vrei cu viața ta. Individual poți să te duci unde crezi că te cheamă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te cheamă în Parlamentul României, du-te. Dar biserica nu se angajează în dispute de acest fel. Biserica are înaintea lui Dumnezeu o solie. Bisericii a fost încredințată mesajul Evangheliei. Dragii mei, nicio platformă politică, niciun crez pământesc nu va schimba nimic afară de Scriptura, afară de cuvântul lui Dumnezeu care este viu, lucrător și veșnic, slăvit să fie Domnul. Dacă noi ca biserică nu putem face nimic și avem puterea celui viu în noi, cu cât mai mult să credem că niște oameni morți pot schimba o societate. Un mort poate să ajute un mort? Un orb, spunea Domnul Iisus Hristos, poate să călăuzească un orb, dar cine? Cel atins de Dumnezeu și care are privirea vindecată va ști să călăuzească pe altul. Amin? Amin. Aș vrea, dragii mei, ca ziua de astăzi să fie percepută înaintea conștiinței dumneavoastră, nu numai ca o trezire și o vindecare a bisericii din loc, dar să fie percepută și ca o dorință înaintea lui Dumnezeu de a prinde alte biserici. Aș vrea ca biserica Betel de aici să aprindă cu acest model și alte biserici. Trebuie să postim, trebuie să ne smerim, trebuie să ne îmbrăcăm cu umilință, slăvit să fie Dumnezeu, și astfel să putem, într-un mod tăcut, fără propagandă, ci prin fapta trăită, să-i aprindem și pe alții de lângă noi. Pentru că de multe ori, dragii mei, ne-au inundat programele. Suntem la program, așteptăm programul și de multe ori reacționăm la niște stimuli care sunt în afara lui Dumnezeu. Dar legea Duhului de viață în Hristos însemnează că primești o ungere de sus, slăvit să fie Domnul. Ungerea aceasta ne învață, ne poartă, ne conduce. Ungerea aceasta spune cine, când să cânte. Ungerea aceasta pregătește totul astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să fie completă și inima ta să fie plină de bucurie. Slăvit să fie Dumnezeu! Avem nevoie de lucrul acesta! Stăteam astăzi și m-am gândit că până și timpul acesta, până diseară, mi se pare puțin, n-aș pleca nicăieri din casa Domnului. De n-aș avea datorii pământești, n-aș pleca! Pentru că aici Dumnezeu își arată puterea, slăvit să fie Domnul. Aici mă simt ocrotit, aici cu adevărat sunt sub umbra aripilor sale. Aici sunt în turnul în care aleargă cel neprihănit și este scăpat, slăvit să fie Domnul. Ești aici, binecuvântează-L pe Domnul, dar nu uita că tu ești biserica lui Iisus Hristos. Tu ești biserica lui Dumnezeu și rolul tău, oriunde ai fi, la slujbă, la școală, în familie, este să te ridici și să spui, întorceți-vă la Domnul. Să luați aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu cu care nu este de glumă. Peste tot în lume sunt zguduite continentele. Am auzit de cuvinte noi, până acum nu știam de tsunami, dar acum l-am învățat și o să mai învățăm și alte cuvinte, dragii mei. O să învățăm cuvinte noi, pentru că Domnul Dumnezeu face lucruri nemaipomenite. Pământul ăsta este al Lui. E al Lui, nu al oamenilor. Și Dumnezeu îl ține. Și dacă nu vrea să-L mai țină, să știți că este vai și amar de noi. Dar suntem ai Lui Dumnezeu, aleluia! Și avem credința neclintită că un fir de păr nu cade la pământ fără de știința Domnului. Tu ești Dumnezeul nostru care ne-ai păzit, ne-ai purtat din tinerețe până la bătrânețe, până la căruntețe și o să ne mai porți încă, fiindcă are plăcere, fiindcă are bucurie, nu fiindcă este dator, ci fiindcă iubește cu o inimă de tată. Mărit să fie Domnul, dar este timpul să se ridice oamenii lui Dumnezeu. Nu te mai vedea mic, nu te vedea neimportant, nu știu ce acreditări avea Ilie Tișbitul. Știți care sunt acreditările lui biblice? Profet, Tișbit din Galad. Asta găsești în dreptul lui, nu altceva. Regiunea de unde s-a născut, pe unde călătorea și ce slujbă avea înaintea Domnului. Nimeni nu spune acolo că ar mai fi avut vreo însușire omenească. Dregător, demnitar, profet. E suficient să spui copil de Dumnezeu. E suficient dacă ai credință în Dumnezeu. E suficient dacă cu adevărat ești un copil de Dumnezeu să te ridici și să proclami că Dumnezeul nostru este suveran. Slăvit să fie Domnul, dar te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu mai ține gura închisă. Vorbește cu credință în numele Domnului Iisus. Și aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, fiecare dintre noi să ia aminte. Așa-i, dragul meu, că acum stând și gândindu-te bine înaintea ta, parcă nu mai este Dumnezeu așa cum te-ai gândit până acum. Așa că Dumnezeu este sfânt, 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 de trei ori sfânt, că nu-i de joacă cu păcatul, că nu poți să-ți permiți la infinit o mulțime de lucruri și să crezi că Dumnezeu din duminică în duminică te readuce la viață? Am transformat biserica într-un spital de urgență, unde ni se administrează injecții cu adrenalină, unde suntem resuscitați la viață? Nu așa, dragii mei, ci noi trebuie să mergem din putere în putere și din slavă în slavă. Biserica este locul unde zidiți în Hristos, pe temelia apostolilor, să putem împlini lucrarea la care am fost chemați. Nu vreau să fiu bătrân cu anii și să fiu copil în credință, ci vreau ca Dumnezeu să mă folosească și vreau ca Dumnezeu să te folosească și biserica să se ridice ca una și să spună Hristos Iisus este Domnul. Mărit să fie El. Noi spunem, dragii mei, această rugăciune, sfințească-se numele Tău. Păi să se sfințească, aleluia! Să se sfințească pe stradă, în case, la locul de muncă, pe buzele noastre și orice facem, orice primim, orice dar bun și desăvârșit, să aducă în noi acest cuvânt. Lăudat să fie Domnul! Ori de câte ori cineva îți dă ceva, ori de câte ori cineva îți face un bine, ori de câte ori îți iei salariu, ori de câte ori te duci acasă și mănânci să spui așa, slăvit să fie Dumnezeu care mi-a dat și așa îl vei sfinți. Cunoașteți întâmplarea aceea în care un bătrân în tren citea din Sfânta Scriptură, cred că este foarte cunoscută, dar vă spun pentru că e pilduitoare. Și el spunea din când în când, slăvit să fie Domnul. Mai citea ce mai cea, slăvit să fie Domnul. Un domn care era îmbrăcat foarte elegant acolo în compartiment, la un moment dat întreabă, măi bătrâna, ce citești dumneata acolo? Ce o citesc din Biblie. Și ce citești dumneata din Biblie? Păi o citesc despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o la Marea Roșie. Când Domnul Dumnezeu a făcut ca să se înnece oastea faraonului și a trecut ca pe uscat oastea lui Israel, poporul lui Israel. Și Domnul acesta s-a uitat și a zis, bied bătrâne, tu nu prea știi cum e treaba asta cu legile naturii. Știi că sunt niște cicloni care se formează în anumite perioade ale anului și uite așa ăștia merg prin mare și se întâmplă că usucă pe o porțiune mai scurtă marea și au putut trece. Nu e Dumnezeu acolo. E o lege naturii, se mai întâmplă și astăzi. Vine așa un vârtej puternic de aer și suge apa aceea și se poate trece ca pe uscat. Bătrânul cu minte, cu bun simț, smerit, a pus capul în jos și a zis, na, dacă dumneavoastră știți că aveți mai multă carte decât mine. Mai stă bătrânul, ce mai stă, citește, slăvit să fie Domnul, zice el. Domnul acela zice, ce slăvit să fie Domnul, nu ți-am zis? Că e o lege a naturii. A zis, nu, da, asta zic eu. Slăvit să fie Domnul că dacă apa asta este așa cum a zis dumneavoastră, puțină până la genunchi, slăvit să fie Domnul că în ea s-au înnecat toate oasele faraonului. Ați înțeles explicația? Că apa aceea era până la genunchi. Și dacă era așa cum zicea el, atunci înseamnă că Dumnezeu a făcut o altă minune. Știința se împiedică. Pe nedrept numită astfel, spune cuvântul Domnului, se împiedică, explică un lucru și dă de altul. Așa este. Nu ni se spune nicio carte de istorie, le citim numai în cărțile în care vor să spună adevărul că Darwin, pe patul de moarte, și-a retractat teoria. Știați lucrul acesta? Dar în schimb Darwin a rămas promotorul legii evoluționismului, nu? Că ne tragem din maimuță. Păi drept are și el, dreptate, știți de unde s-a inspirat el? Eu cred că el s-a inspirat din faptul că uneori semănăm în comportament așa, adică sunt oameni care seamănă cu necuvântătoarele câteodată în manifestări. Ce am vrut eu să spun, dragii mei, este că dacă ești în tren, că dacă ești în mijlocul de transport, tu să nu uiți nicio clipă în viața ta că ești copil de Dumnezeu. Fratele Vlad venise cu trenul și imediat și-a făcut ochii roată împrejur, în compartiment, și s-a uitat la un tânăr, tânărul s-a uitat la el și deodată au înțeles și au zis, mă, tu ești pocăit, dar eu sunt pocăit, eu sunt baptist, eu sunt penticostal. Slăviți să fie Domnul! Așa face Domnul Dumnezeu când cauți cu toată inima. Te pune Dumnezeu față în față. Nu, și fratele spunea la un moment dat că deodată omul acela și-a dat seama că sunt frați credincioși. Și eu îmi dau seama de lucrul ăsta. Și dumneavoastră vă dați seama de lucrul acesta. Pentru că trebuie să fie pe fața noastră o pace pe care noi de Domnul. Iubiții Domnului, suntem hotărâți să punem în inima noastră acest cuvânt? Suntem hotărâți să punem în inima noastră acest cuvânt? Astăzi când te rogi și postești Domnului, te rogi ca Domnul Dumnezeu să-ți dea putere în viața ta, să te ridici ca un Ilie și să spui silniciei că este silnicie, păcatul că este păcat și neprihănirii că este neprihănire? Te-ai hotărât în inima ta să faci lucrul acesta? Nu te mai teme, nu te mai îngrozi de consecințe. Ai credință în Dumnezeu și Dumnezeu va face lucrarea. Slăvit să fie Domnul! Nu știu cum stăm cu timpul. Cum stăm cu timpul? E criză. Să-mi dați voi atunci să aduc gândul pe care l-am pregătit. Pe altă dată o să rămână ceea ce curge din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Un singur lucru vreau să vă spun, iubiții Domnului. E un mesaj pe care eu l-am primit, pe care îl dau mai departe în orice biserică ajung. Este un mesaj pe care eu îl socot ca fiind de maximă urgență. Acum, dumneavoastră îl veți aprecia ca tare. Acolo, la pârâu, Domnul Dumnezeu a trimis pe Ilie să bea apă, pentru că pârâul Cherit avea apă. Corbii îl hrăneau dimineață și seara cu pâine și carne. Corbii, care sunt carnivori, aveau în pliscul lor, în ciocul lor, carne și zburau cu minți și o așezau la picioarele profetului. Și oamenii lui Dumnezeu astăzi nu sunt în stare să-și îngrijească și să-și chivernisească lucrarea lui Dumnezeu cum trebuie. Mare lucru trebuie să fie. Și să învățăm că câteodată înainte Domnului corbii sunt mai buni decât noi. Totuși o minune atât de grea cum este aceasta ca corbii să aducă carne, Dumnezeu a lăsat-o în continuare. Nu spune că corbii și-au încetat zborul, însă pârâul a secat. Pentru că, dragii mei, pârâul era acel loc de unde putea să vină să scoată apă oricine. Așa-i? Corbii nu veneau decât pentru Ilie. Și bine a spus fratele, de a-mi avea pretențiile așa cum vrea Dumnezeu, am fi alimentați în continuu. Pâinea și carnea, cele necesare, cele elementare, Dumnezeu ți le va da tot timpul. A, că ai tu pretenții care sunt altfel, ei, nu știu ce păsări o să folosească Domnul pentru lucrurile acestea. Dar eu spun că pâinea și carnea vor fi acolo pe masa ta dacă te încrezi în Domnul. Slăvit să fie El. Ideea este, dragii mei, că am întrebat pe Domnul Dumnezeu pentru că eu am fost puțin nedumerit. Dacă a secat pârâul, de ce n-a făcut Dumnezeu o minune să-l alimenteze din nou? O minune mai grea, cum este aceea să vină corbii, Dumnezeu o face. Și o minune mai simplă, după mintea mea, iarăși spun și subliniez, o minune ca aceasta, că Domnul Dumnezeu se uita în subteran, vedea unde este pânza freatică, o trăgea puțin către izvorul acela și era alimentat. Un lucru simplu, Dumnezeu vede până în adâncul pământului, așa-i? N-a făcut Dumnezeu lucrul acesta, nu că de acolo putea să scoată apă și cel care nu merita cerul. Și, dragii mei, asta e situația lumii în care trăim. Nu te mai gândi, vă spun tinerilor în numele Domnului Iisus Hristos și acum ascultați-mă bine. Mergeți, dacă vreți, în Spania. Duceți-vă în Germania. Duceți-vă în ce țară vreți voi. Vreau să vă spun un singur lucru. Dacă ai credință în Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează aici. Nici o țară nu e mai brează înaintea lui Dumnezeu. Afară de biserică nu este niciun loc în care Dumnezeu să binecuvânteze. Știu că tinerii se duc și spun, eu nu înțeleg lucrul acesta, însemnează că Dumnezeul care guvernează în Germania e mai bun decât Dumnezeul care guvernează în România? Dacă Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele, nu însemnează că de la El o iau indiferent unde stau? Dumnezeu să fie binecuvântat să înțelegem lucrul acesta. Dar însă, cuvântul Domnului spune că Ilie a fost trimis în casa unei văduve. Pentru că, dragii mei, când peste întreg pământul vine nenorocirea, când țara aceasta românească este judecată, singurul loc unde te mai poți trage este biserica lui Dumnezeu și casa ta. Să nu crezi că pe stradă tu vei primi binecuvântarea Domnului. Să nu crezi că alergând la același potop de desfrâu ca oamenii care sunt aici vei primi binecuvântarea Domnului. M-au întrebat niște tineri, este păcat, frate Florin, să mergem pe stadion la meci? Că a venit Real Madrid în București acum ceva timp. E păcat să mergem și noi la meci? Dragii mei, e simplu să-i spui, e păcat. De când te întreabă cuvântul ăsta, e păcat, el deja gândește că nu-i. Că dacă el știa că e păcat, nu mai întreba, nu? Și am spus, dragul meu, eu nu zic că e păcat sau nu-i păcat. Te duci pe stadion, da? Tu știi cine merge pe stadion? Oamenii care se duc acolo, iau băutură cu ei, beau. Apoi dacă echipa pierde, s-ar putea să se ia la bătaie. Și te afli acolo în mijlocul lor, că doar nu-ți alegi tu locul unde să stai. Se rupe o peluză cum s-a rupt în Anglia și au murit 100 de oameni? O să sară la un moment dat, poate când se iau la bătaie, sar polițiștii cu bastoanele și tu o să strigi, ai, eu sunt penticostal, nu-mi dați-mi mine! Așa o să strigi. O să-ți dea una mai tare. Ce cauți aici? Tu ești cel mai vinovat dintre toți, așa-i? Și a zis, de dacă vii la biserică, așa că Dumnezeu îți dă o binecuvântare. Așa că dacă vii la biserică, nu-ți dă nimeni bastoane. Așa că dacă vii la biserică, nu te trezești și am zis, iar tu acolo la stadion probabil că o să cânți ca îngeri în cor. Iar ce o să auzi tu în jurul tău, o să auzi psalmul 23 și slăvit să fie Domnul. Asta o să auzi pe stadion. Sau alte cuvinte o să auzi pe stadion. Vedeți, dragii mei, noi înainte de a da un răspuns, noi trebuie să coborâm la lucrurile simple. Și să înțelegem că aici, pe stradă și acolo unde nu este Dumnezeu, noi nu putem să ne așteptăm la lucruri bune. Dar slăvit să fie Dumnezeu că ne strânge în casă. Să vii să fie Dumnezeu. Ne strânge acolo unde Dumnezeu te-a pus în casa ta și te strânge acolo unde este biserica ta. Iubiții Domnului, vreau să vă spun gândul de final. Fiul acestei femei a murit. Ilie era prezent în casă. Ilie era profetul lui Dumnezeu. Noi intrăm în amănunte, timpul nu ne permite. Dar vreau să vă menționez acest lucru, pentru că de foarte multe ori această femeie este trecută ca un exemplu de credință. Și ce îi spune această văduvă din Sarepta lui Ilie? Viu este Dumnezeul tău. Citiți în Biblie bine. Viu este Dumnezeul tău. Că Dumnezeul meu, nu că n-ar fi viu, dar în ceea ce mă privește bine, nu pot să spun lucrul ăsta. De ce? Mă apasă conștiința. De ce? Pentru că sunt niște păcate pe care nu le-am rezolvat înaintea Domnului. De ce? Păi n-aș putea să mai răspund la întrebarea asta. Ai venit să aduci aminte lui Dumnezeu de păcatele mele? Zice femeia lucrul ăsta? Unde erau păcatele alea? Aici, înăuntru. Nu erau la cruci. nu erau depuse la picioarele lui Dumnezeu, nu erau păcate iertate. A gândit ea, dacă eu las să treacă timpul, poate că Dumnezeu va uita de păcatele mele. Au trecut 5 ani, 10 ani, 15 ani, Domnul nu m-a mustrat, Domnul nu m-a lovit, Domnul nu m-a pedepsit. E, acum gata, cred că Domnul a uitat. Și într-o zi moare copilul. Ei, moare copilul. Și atunci spune, ai venit să-i aduci aminte lui Dumnezeu de păcatele mele. Crezi că dacă a trecut timpul, Dumnezeu a uitat? Vino astăzi la piciorul crucii lui Hristos. Și predă-ți acolo povara de păcate, ca Dumnezeu să te elibereze de plin, aleluia, să te sfințească și să te curățească de plin. Și ce spune omului Dumnezeu Ilie? Omului Dumnezeu Ilie probabil că s-a ridicat, nu? Și ar trebui să-i țină o lecție de morală. Păi bine, mă, până acum ai stat și n-ai făcut lucrul ăsta, știu dacă se mai poate face ceva. Tu trebuia să vii din star la Dumnezeu, tu nu m-ai văzut pe mine că stă în casă, nu ți-a fost rușine. Nu-i ține lecții de morală. Îi zice, dă-mi fiul tău. Auziți? Vrem oamenii ăștia în biserică. Aleluia! Vrem oamenii ăștia în biserică care să spună în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog cu tine pentru problema ta. Încredințează-mi și mie necazul tău și o să-l împărtășesc cu tine, o să-l împart cu tine. Purtați-vă unii altora sarcinile și astfel veți împlini legea împărătească a lui Hristos. Aleluia! Oamenii care zică, dă-mi și mie necazul ăsta al tău, că vreau să mă duc înaintea Domnului cu el. Dă-mi povara aceasta pentru că sunt gata să merg. Ilie a luat copilul și spune cuvântul Dumnezeu, s-a dus în camera de sus. S-a dus în camera de sus, Ilie. Și acolo Ilie a făcut un lucru ciudat pentru mulți dintre noi. S-a întins peste copil, așa e? Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întins peste copil? Dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru și ăsta este mesajul de încheiere, ăsta este motivul de rugăciune, ăsta este gândul cu care vreau să pleci acasă astăzi în inima ta, cel puțin din partea mea și a lui Dumnezeu care m-a însuflețit cu acest mesaj, este următorul. S-a întins Ilie peste copil, dragii mei, pentru că era obiceiul să se creadă că viața din omul care se întinde peste cel mort trece și contaminează pe cel ce este mort. Dar nu viața oarecare, nu viața biologică. Acel om era omul lui Dumnezeu și în el era puterea celui viu. El a zis de fiecare dată, viu este Domnul, așa era cuvântul cu care începea. Viu este Domnul, spunea el. Viu, viu în vecii vecilor. Și când s-a întins peste copil, a zis, eu știu că în mine este o altă viață. În mine este viața din Dumnezeu și am curajul să mă întind peste cel mort, pentru că viața aceasta va atinge viața lui. Dragi părinți, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, că în momentul în care s-a întins peste copil, viața s-a întors în copil. A coborât cu copilul, i-l a dat și a zis, iată, acesta este fiul tău. A coborât cu el și i-l a dat viu, slăvit să fie Domnul. Degeaba căutăm noi astăzi soluții. Ne umpem bibliotecile cu fel de fel de cărți, citim cum să creștem copiii. Două lucruri trebuiesc. Unu, să știu dacă mai ai acasă cămăruță. De n-ai acasă cămăruța în care tu să te rogi lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu nu face minuni în casa ta. Știi ce este locașul cel de sus pe care l-a pregătit Hristos? E cămăruța cea de jos pe care El o împodobește. Dacă n-ai spațiul tău al intimității cu Dumnezeu, să nu te aștepți la minuni în viața ta. Să nu te aștepți că copiii tăi vor merge din bine în mai bine. Nu ajunge rugăciunea făcută la biserică. Nu ajunge rugăciunea făcută în metrou. Nu ajunge rugăciunea făcută în mașină. Trebuie să te întâlnești cu Dumnezeul tău în cămăruța ta. Dumnezeu dorește pentru generația noastră și pentru bisericile noastre să înțelegem că noi nu mai avem cămăruță. Asta e problema morțirii noastre. Asta este problema lipsei de viață. Asta este problema lipsei de curaj. Că nu intrăm să luăm putere de la Dumnezeu în cămăruță. Cum să fie o zi în care să îndrăznești să ieși afară, fără mai întâi să fii stat în intimitate cu Dumnezeu? Poți, ai curajul acesta. Asta înseamnă pocăință. Putem vorbi despre N lucruri. Ăsta este un test simplu. Cum arată cămăruța ta? Cămăruța ta poate să fie un colț. Poate să fie undeva lângă un scaun, lângă un fotoliu, un loc mai retras în casă, n-are importanță, un loc în care să te tragi la o parte cu Dumnezeu. Ilie nu s-a dus oriunde, s-a dus acolo în cămăruță, acolo unde era locul acela aparte, unde el știa că între el și Dumnezeu e totul. Noi nu putem să ne lăsăm influențați de Dumnezeu, nu mai venim la biserică o oră sau două. Noi trebuie să fim influențați de Duhul Sfânt, stând de vorbă cu Dumnezeu în taină, în ascuns în casele noastre. Se schimbă casa ta și din locul acela va plica o mireasmă care va împodobi casa ta. Acolo Dumnezeu se va coborî și îți va da sfaturi. Acolo Dumnezeu îți va spune cum să-ți crești copiii. Acolo Dumnezeu îți va da întotdeauna lumină duhovnicească. Dacă am încuiat cămăruțele, dacă nu mai avem cămăruță, să știți că viața noastră este așa cum este. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Stăm astăzi înaintea Domnului și vă spun, înaintea sa, trebuie din nou să mergem acasă și să facem din casa noastră o casă de rugăciune. Trebuie să mergem să spunem, Doamne, nu mai ies pe stradă până mai întâi nu-mi încredințez soarta în mâinile tale. Nu mai plec. Dacă ești un om care ai prospețime dimineață, trezește-te dimineața și intră în cămăruță. Dacă ești un om care ai prospețime seara, intră seara și roagă-te cu Domnul. Stai de vorbă cu Dumnezeu. De aceea, de multe ori, lucrurile în viața noastră sunt slabe. Nu avem ungerea cămăruței. Nu avem ungerea rugăciunii din cămăruță. Ungerea Duhului Sfânt. Vă va învăța toate lucrurile. Aleluia! Avem nevoie de această ungere. Iar tu ca tată de familie, tu care este astăzi aici, avem copii la binecuvântare, slăvit să fie Dumnezeu, vreau să spun următorul lucru. Verifică-te înaintea Domnului dacă ai viață din Hristos în tine. Numai mâinile să le întinzi peste casa ta și Dumnezeu va da viață tuturor lucrurilor, neînsuflețite. Tu trebuie să ai viață. Nu ridica niște mâini de domn, ridică niște mâini de copil de Dumnezeu. Nu ridica cu ușurință mâinile până mai întâi nu-i spui, spală-mi-le, Doamne, în sângele nevinovatului Iisus. Curățește-le de plin, toarnă în mine viață din Dumnezeu și ajută-mă, Doamne Dumnezeu, când îmi întind mâinile peste casă, puterea Duhului Sfânt să coboare. Să n-aibă cel rău niciun câștig de la casa ta. Noi nu trebuie să trăim cu frică, trebuie să trăim cu curaj, cu îndrăzneală, plin de încredere că cea binecuvântat Dumnezeu rămâne binecuvântat. Slăvit să-i fie numele. Dragii mei, vreau să ne rugăm Domnului și să spunem, Doamne, mi-e rușine să zic acum, uită-te la casa mea. Am de toate în casă. Am și aia, și aia, și poate aia n-ar trebui. Dar dacă e să cauți un loc al tău, cu greu l-ai putea găsi. Stăm împreună și petrecem timp în fața tuturor lucrurilor. Discutăm despre atâtea nimicuri, dar n-avem un loc al tău. Acolo unde se spune, acolo este locul unde se ruga tata, acolo este locul unde se ruga mama, acolo l-am văzut pe părinții mei stând și plângând înaintea lui Dumnezeu, acolo știu că este un loc în care ei se întâlnesc cu Dumnezeu. Iubiții Domnului, vrem cămăruță de la Domnul. Vrem ca Duhul Sfânt să ne dea în inima noastră această dorință. Vreau să plecăm din biserică de fiecare dată spunând, Doamne, abia aștept să mă duc acasă, să intru în cămăruță cu Tine și acolo să stau de vorbă despre ce am auzit la biserică, despre cântarea aia, Doamne, care mi-a atins inima, despre cuvântul ăla care m-a găsit gol și descoperit, să stau de vorbă cu Tine, să știi, dragul meu, că așa cum te învață Dumnezeu, nu o să te învețe nimeni în veci de veci. Așa cum își dorește El să stea de vorbă cu tine, nu-și dorește nimeni. Atât de dragă ești lui Dumnezeu, așa de mult însetează după prezența ta, așa de mult dorește să-ți dea sfaturi. Inima lui Dumnezeu abia așteaptă să fie descoperită celor care intră în cămăruță. Dar trebuie pentru aceasta o dedicare specială. Dă-ne-o, Doamne! Ce să faci, dragul meu, să-ți moară copilul, să-ți ia foc casa, să dea peste tine un camion? Ce trebuie să facă Dumnezeu să înțelegi că trebuie să intri în cămăruță? Câte lucruri să mai moară în viața ta ca să-ți dai seama că n-ai cămăruță? Doamne, dă-ne astăzi cămăruță! În numele Domnului Iisus Hristos, de vei face lucrul acesta, vei vedea imediat înviorarea din biserică, vei vedea imediat ungerea pe care o primesc frații în cuvântul Domnului, că Dumnezeu nu învață filozofie, cu Dumnezeu deschizi Biblia și ea devine duc și viață, slăvit să fie Domnul. Hrănit fiind în intimitatea cămăruței cu Dumnezeu, vei avea mesaje, nu texte, vei avea cuvânt, nu predici, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că acolo Dumnezeu mai întâi te doboară pe tine ca să înalțe pe alții, te sfărâmă pe tine ca să vină un delemn peste cei mulți răniți. Mărit să fie Dumnezeu! Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, stăm înaintea Ta, mărturisim neputința noastră, indiferența noastră, mărturisim că ne-am fost vrednici, Doamne, și că am lăsat cămăruța deoparte, dar te rog astăzi, întărește această lucrare, dăruiește-ne din nou, Doamne, dorința sfântă să ne tragem la o parte cu Tine. Iisus pleca pe munte, noi vrem să plecăm în cămăruță, ca viața din Dumnezeu să fie peste noi toți. Amin? Ne ridicăm și mergem înaintea Domnului în rugăciune.